Європарламент прийняв резолюцію, якою закликав Інститут Єврозв'язу прийняти нову політику відносно Білорусі. Подставою стало те, як в Білорусі пройшли президентські вибори, а особливо кампанія політичних репресій, яка як почалася з жорсткого розгону акції протесту 19 снежня, так і не спиняється догетуль. Пропанови Європарламенту, нагадаю, предугледжують обновлення поширення візових санкцій, спинення контактів на високому узровні, бойкот спортових споборництв, некоторі економічні обмежування, санкції, допомогу громадянській супольності Білорусі. Гэта яшчэ не канчатковае рашэнне ў развязу як такога, але гэта рашэнне, так бы мовіць, у першым чытанні. Дзяніс, наколькі правільным, адэкватным сітуацыі лічыце яго вы?
На маю думку, паколькі Лукашэнка парушыў канвенцыю, парушыў свае абяцанні, якія ён заключаў з еўрапейскімі палітыкамі, то, в принципе, Европейский Союз управит так зарабить. Он не пожаданная персона, Лукашенко, я имею на увазе, ему не будет допомагать. Меры довольно символичны. Европейские политики покинули махчимость вернуться назад к диалогу. Я думаю, что это целиком адекватная ситуация деяния. Экономичные санкции пропонуются только разглядеть, а не увести. Калі ўчытацца, прадрацца праз гэтую дыпламатычную мову, то можна зразумець, што меры ўздзеяння, вось якія прапануе Еўрапейскі парламент, яны нашмат мягчэйшыя, чым гэта хацелася б некаторым беларускім палітыкам. Таму, на маю думку, вось у цяперашніх умовах гэта рэакцыя, яна цалкам адэкватная.
Уладзімір, я так разумею, што адным з беларускіх, ну, калі не палітыкаў, то журналістаў, якія прапаноўвалі значна больш жорсткія меры, з'яўляецеся якраз вы. Ваш блог, дзе вы напісалі, каб Еўразвяз увёў эмбарго на нафтапрадукты, нарабіў шмат шуму, па меншай мере, ў байнеце. Дак вось, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, наколькі правільным, адэкватным яно падаецца вам?
Мой сябра, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халізін, кажа, што тое, што было ў Еўрапарламенце, пакуль што толькі рытуальныя танцы і не больш за тое. Але канчатковую рэзалюцыю, паколькі мы ведаем, будзе прымаць кабінет міністраў Еўразвязу. І слова «Белнафтахім» у дебатах гучала, але ў канчатковы варыянт рэзалюцыі яно не патрапіла, і мне здаецца, што абмяркоўвацца ў кабінеце міністраў яно не будзе.
Іншым чынам, вы не задаволены, вы лічыце, што гэта неадэкватнае рашэнне.
Я лічу, што гэтага будзе мала, таму што нам патрэбны вынік. А вынік можа быць толькі ў адным выпадку, калі ў рэжыма скончыцца фінансаванне. Гэта спроба рэвалюцыі 19 снежня, яна была безнадзейная, таму што ёсць такія цікавыя лічбы. У Лукашэнкі зараз ёсць 100 тысяч чалавек, гэта толькі штат Міністэрства ўнутраных справ. Яшчэ ёсць 12 тысяч ўнутраных войскаў. Я спадзяюся, вы разумееце, з якім менавіта народам ён збіраўся ваяваць увесь гэты час, калі такія ёсць лічбы атрымоўваюцца. І калі мірная дэманстрацыя з'яўляецца менавіта мірнай, то яна заведама правальная.
Зараз у меня, Дзяніс, пытанне да вас. Вось вы, па меншай меры, падчас дыскусіі выказваліся супраць, прынамсі, эканамічных санкцый. Пісалі, што гэта не трэба, што народ пацерпіць. Але, прабачце за такое асабістае пытанне, але вось калі б за краты патрапілі, скажам, вы ці вашы блізкія, вы таксама былі б супраць?
Ну, калі б за краты патрапілі мае блізкія, то я, хутчэй за ўсё, жадаў бы кропкавых ударов высокодокладной зброи и ковровых бомбардировок. Але наўрад ці я про гэта подкрыто заявляў ці просіў Европейский Союз гэта выканаць. Па-першае, тому что это мало реально в данной ситуации нашей. По-другое, тому что есть шмат інших сваяку і сестру, якія могуць ад гэта потерпець дзеянне. Ну, для того ж все залежыць ад мэтаў, якія мы перад сабой ставім. Або мы ставим мету вызвалення палітзняволеных любымі сродкамі, і тады гэта будуць асобныя інструменты. Іншая мета, калі мы ставим на мэце выправленню внутрыпалітычнай сітуацыі спынення рэпрэсіяў, гэта таксама іншыя інструменты. І калі мы ставим на мэце доўгатэрміновую стратэгію дэмакратызацыі, еўрапеізацыі, лібералізацыі Беларусі, таму тут таксама будуць абсалютна розныя дзеянні. І таму вось, калі звертацца да палітыкаў, то вось цікава якраз такі рэканструяваць якія ж яны перад сабой мэты ставяць, таму што вось, скажам, першая мэта вызвалення палітзняволеных любымі сродкамі, яна можа выкарыстоўваць такія інструменты, такія захады, якія будуць абсалютна супярэчыць вось гэтай трэцяй мэты дэмакратызацыі, еўрапеізацыі Беларусі.
Мне проста вось цікава, ці разумее Дзяніс, што тое, што ён прапаноўвае, па сутнасці з'яўляецца аднаўленнем статус-кво па стане на 19:30 19 снежня. Усе на свабодзе, але Лукашэнка ізноў пры ўладзе. І ці гэты вынік нам патрэбны?
Зараз мы маем палітычныя рэпрэсіі Лукашэнку, палітзняволеных і крызісу адносінах з Захадам. І мы маем той час, той перыяд, які быў перад самымі выбарамі, калі мы не мелі ні палітзняволеных, ні крызіса з Захадам, але мелі Лукашэнку, то я думаю, што ўсё ж такі меншае зло гэта, канешне, перыяд снежня 2010 года.
Владзімір, а зараз у мяне да вас пытанне, вось якраз можа ў працяг таго, пра што вы гаворыце. Вось вы ў сваім звароце пішаце, як бы звяртаючыся да захаду, што ў свеце ёсць дастаткова краін, дзе можна купіць нафтапрадукты без шкоды для душы і сумлення. Краін, дзе можна купіць сапраўды шмат. Ну, можна пералічыць жа. Саудовская Арабія, Азербайджан, Венесуэла, Казахстан, Расія. Ну, ва ўсіх гэтых выпадках наконт сумлення і душы будуць праблемы. Паўсвета ўвогуле жыве ва ўмовах як Беларусь, ці горш, чым Беларусь. І ў гэтым сэнсе вы прапануеце проста захаду абвесціць эканамічную вайну палове свету. Ці у вас проста душа баліць за беларускіх вязняў, а, скажам, за азербайджанскіх, там, я не ведаю, кітайскіх, іранскіх, ну, яна ў вас не баліць.
Нармальнага чалавека за кожнага палітвязня ва ўсім свеце будзе баліць душа, але менавіт у дадзеным выпадку трэба зрабіць некую папраўку на менталітэт, на геаграфію і на лагістыку. У той же Саудовской Арабии, наколькі нам вядома, ёсць смяротнае пакаранне нават за здраду ў шлюбе, ці там за нейкія аднаполыя зносіны. Для еўрапейскага чалавека гэта выглядае толькі як дзікунства. У тым жа Азербайджане ёсць нейкая апазіцыя, але мы пра яе амаль што не чуем, толькі калі кагосьці іх затрымліваюць. Гэта ўсё існуе. У той жа Расіі, напрыклад, ёсць Хадаркоўскі з аднаго боку. З іншага боку ёсць радыёстанцыя «Эхо Москвы», якая нармальна працуе, і адрозненне ад нашых аўтарадыё, ніхто ў іх ліцэнзію не адбірае. Ёсць газета «Камерсант», якая прадаецца ва ўсіх шапіках у Маскве ці нават у глыбокай расійскай правінцыі. Таму мне здаецца, што маштаб нельга яго нават і параўноўваць. І ў той жа Саудовскай Арабіі чамусьці народ не пратэстуе супраціў такіх вось законаў, вельмі, на наш погляд, жорсткіх. Гэта па-першае. А што датычыцца лагістыкі і геаграфіі, дык у выпадку з Арабіяй ці Азербайджанам не атрымаецца ніякія санкцыі, таму што там геаграфічнае становішча зусім іншае, чым у Беларусі. У Беларусі гэтыя санкцыі могуць прынесці канкрэтны вынік цягам недзе аднаго-двух месяцаў, не больш. Гэта будзе дэфолт, і ўсе гэта ведаюць.
Прабачце, у мяне, дарэчы, вось наконт гэтага пытання, наконт двух ці трох месяцаў. Так, можа быць, і прынесуць. Але ёсць, напрыклад, досвід Кубы, якая, здаецца, 50 гадоў пад санкцыямі, нічога жыве. Ёсць досвід Іраку Саддама Хусейна, які санкцыі таксама. І я яшчэ хачу звярнуць увагу на адзін момант, які вы сказалі пра контррэвалюцыі там. Вось ведаеце, напярэдадні 19-го мы шмат чулі, што вось рэвалюцыя на парозе, рэжым дажывае апошнія дні. Ну і вось 7.5 хвілін хапіла, каб развеяць гэтыя надзеі ці ілюзіі. А чаму вы лічыце, што вось гэты спадзеў, што Европа, калі яна захоча ўвесці гэтыя самыя нафтавыя санкцыі, за два месяцы ўсё разваліцца? Можа, не разваліцца, а можа, Расія дапаможа?
Ну, я б наадварот казаў, што 7 хвілін пратрымацца аматарам супраціў прафесіяналаў, добра ўзброеных, дубінкамі, шчытамі да іншым, гэта не такі ўжо кепскі паказчык. Гэта па-першае. Але самае галоўнае то, што дэманстранты выйшлі за ідэю, а міліцыянеры выйшлі за зарплату. І без зарплаты працаваць яны ніколі бы не сталі бы рызыкаваць. Справа ў тым, што санкцыі гэта, магчыма, адзіны варыянт, каб заставіць іх без гэтай зарплаты, таму што ўсе яны атрымліваюць зарплату з бюджэту.
Дзяніс, вам пытанне як бы адваротнае. Вось існує пункт гледжання, што нават тое немногае, што атрымалася прымусіць зрабіць Александру Лукашэнку ўсё ж такі ў сэнсе лібералізацыі, ну, скажам, у 2008 годзе, калі ён ўсё ж такі, скрыгочучы зубамі, але вызвалі ўсіх палітвязняў. Гэта атрымалася дзякуючы менавіта санкцыям, найперш эканамічным, найперш амерыканскім, але і еўрапейскім санкцыям візавым таксама. Дык можа і зараз спыніць каток гэтых рэпрэсій могуць толькі санкцыі, ці нават абрынуць рэжым, на што вось, як мы чулі, спадзяецца Владзімір.
Ну, ёсць таксама іншае меркаванне тут, што Лукашэнка быў у той час сам зацікаўлены ў нармалізацыі стасункаў з Еўропай, са Штатамі, каб збалансаваць ціск з боку Расіі, таму ён выпусціў Казуліна, астатніх палітзняволеных, дасягнуўшы пры гэтым двух, як меней, мэтаў. Гэта нармалізацыя адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, плюс спрыянне і дапамога Еўрапейскага Саюза і зняцце тых самых санкцій. Безумоўна, што любыя санкцыі, будь што палітычныя, эканамічныя, прымусяць выпусціць палітзняволеных рана ці позна. У гэтым і заключаецца па вялікім рахунку сэнс палітычных закладнікаў. Іх вызваляюць на адмену санкцыяў, плюс нейкі прышпілены бонус у выглядзе нейкіх праектаў, інвестыцыяў ці палітычных дывідэндаў для беларускага ўрада. Але тут галоўнае не перастарацца, таму што занадта балючыя санкцыі могуць выклікаць контрмеры з беларускага боку і далей ідзе эскалацыя напружнасці. Да таго ж, эканамічныя санкцыі могуць разам з рэжымам абрынуць і гаспадарку Беларусі. Ці патрэбнае нам абрынанне рэжыму вось менавіта такой цаной? Ну і далёка не факт, што рэжым абрынецца, калі будуць цяжкасці з эканомікай. Тут ужо гаварылася і Паўночная Карэя, Куба, Ірак, іншыя краіны. У іх жорсткія санкцыі прывялі да фармавання яшчэ больш рэпрэсіўнага рэжыму і закрыцця краіны. Так што вось культываванне гэтага міфа пра бунты працоўных і абрынанне рэжыму можа згуляць дурны жарт з ягонымі адэптамі гэтага міфа.